U Beogradu u Srpskoj patrijaršiji održano je od 15. do 23. maja 2012. godine pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. U radu sabora uzeli su učešća svi eparhijski arhijereji Srpske pravoslavne crkve, osim njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita skopskog gospodina Jovana, nepravedno zatočenog u skopskom zatvoru Idrizovo, i njegovog preosveštenstva episkopa bihačko-petrovačkog gospodina Hrizostoma. Sveti arhijerejski sabor je svoj rad započeo sabornim služenjem svete arhijerejske liturgije u sabornom hramu svetog arhangela Mihajla u Beogradu, na kojoj je načastvovao patrijarh srpski gospodin Irinej i izvršen priziv svetoga duha, duha istine i mudrosti, kojim crkva živi i djela svagda, a posebno na saborima njenih episkopa. U toku liturgije vjernicima se po blagoslovu njegove svetosti patrijarha obratio episkop Bački Irinej i objasnio ustanovu sabora kao izraz suštine sabornosti crkve. Nakon svete liturgije, na početku prvog saborskog zasjedanja, predsjednik sabora njegova svetost patrijarh u svom uvodnom obraćanju saboru ukazao je na neka od aktuelnih pitanja života i misije crkve u današnjem vremenu. Vremenu velikih iskušenja kod nas i u čitavom svijetu, ali i vremenu nade i mogućnosti za duhovnu obnovu. U toku ovogodišnjeg zasjedanja sabora liturgija je saborno i svečano služena još jedan put, u subotu 19. maja na praznik prenosa moštiju svetog Save u hramu svetoga Save na Vračaru. Liturgijski i duhovni život crkve je obogaćen i time što je sabor pribrojao katalogu svetih pravoslavne crkve dvojicu sveštenomučenika i 40 đaka mučenika postradalih 1688. u Momišićima pokraj Podgorice. Za dan njihovog liturgijskog spomena i praznovanja određen je isti dan na koji se praznuje spomen svetih 40 mučenika postradalih u gradu Sevastiji u Maloj Aziji, praznik poznat pod nazivom Mladenci, i o tome će Sveti Sinod službeno obavijestiti sve pomjesne pravoslavne crkve kako bi sve one mogle da unesu njihova imena u svoje bogoslužbene knjige i kalendare. Sabor je također odredio da se spomen svetog Nikodima, arhijepiskopa Pećkog, praznuje 12. po novom ili 25. maja, a ne 11. odnosno 24. maja kao do sada. Sabor je potvrdio rješenost naše pomjesne crkve da u toku iduće godine bogosluženjima i odgovarajućim duhovno-kulturnim manifestacijama dostojno i dostojanstveno proslavi značajan jubilej hrišćanstva i kulture, 1700-godišnjicu Milanskog edikta svetog cara Konstantina 313-2013, dokumenta o slobodi vjere i savjesti od prvorazrednog značaja, aktuelnog i danas ne samo sa istorijskog, nego i sa egzistencijalnog aspekta. Jubilej će biti proslavljen u svim eparhijama Srpske pravoslavne crkve, a centralna proslava će se održati u Nišu, rodnom gradu cara Konstantina i u Beogradu. Na učešće u obilježavanju ove godišnjice bit će pozvani svi pravoslavni patrijarsi i ostali predstojatelji pravoslavnih crkava, druge ugledne ličnosti svjetskog pravoslavlja, jerarsi, teolozi, umjetnici itd., visoke delegacije inoslavnih hrišćanskih crkava i crkvenih zajednica, hrišćanskih i međuhrišćanskih institucija i organizacija, kao i monoteističkih vjerskih zajednica, zatim predstavnici nauke, umjetnosti i kulture i ugledne ličnosti domaćeg i stranog javnog života. Sve pripreme i sam program obilježavanja koordinirat će saborski odbor formiran svojevremeno u tu svrhu i Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve. Sabor je u istom duhu i smjerno ponovo potvrdio i svoj nepromjenljiv stav da treba intenzivirati, produbiti i bogoslovski obogatiti dosadašnji proces priprema za Sveti Veliki sabor pravoslavne crkve, ponovo sazvati sve pravoslavno pred saborsko savjetovanje, a po potrebi i više takvih savjetovanja i u dogledno prikladno vrijeme sazvati taj opšti sabor sa dužnom odgovornošću, naravno i uz vjernost bogonadahnutim načelima funkcionisanja vaseljenskih i velikih pomjesnih sabora crkve. Sabor je saslušao izvještaj Svetog sinoda o njegovom radu i izvještaje eparhijskih arhijereja o njihovom radu i o stanju u njihovim eparhijama u proteklom periodu, donijevši potom odgovarajuće odluke. Na zajedničkoj sjednici članova sabora i centralnog tijela za dovršenje hrama Svetog Save na Vračaru, posle analize izvještaja o svemu do sada urađenom, raspravljalo se i odlučeno o prestojećem velikom poslu konačnog unutrašnjeg uređenja hrama, uključujući i oblaganje zidnih površina mozaicima i oslikavanje živopisom. Upoznavši se sa relevantnim činjenicama, sabor je pitanje arondacije arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke po broju vjernika najveće eparhije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi odložio za izvjesno vrijeme kako bi se izvršile neophodne pripreme i obezbijedila elementarna infrastruktura budućih eparhija na tom prostoru. Iz istih razloga sabor je odložio i popunjavanje novoosnovanih eparhija austrijsko-švajcarske i buenosajreske eparhijskim arhijerejima i produžio mandat njihovim dosadašnjim administratorima. Isto tako sabor je umolio episkopa zahumsko-hercegovačkog gospodina Grigorija da i dalje u svojstvu zamjenika pomaže mitropolitu dabrobosanskom gospodinu Nikolaju u obavljanju arhipastirskih dužnosti. Sabor je i ovoga puta izrazio svoje duboko žaljenje i uložio protest zbog grubog kršenja ljudskih prava i vjerskih sloboda vjernika autonomne Ohridske arhijepiskopije u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, sa vrhuncem u nezakonitom šikaniranju i hapšenju nevinih ljudi, pri čemu su progoni i akti nasilja eskalirali dotle da je arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan po šesti put utamničen pod isfabrikovanim optužbama i ponovo na pravdi Boga osuđen na 2,5 godine zatvora. U svemu je najtužnije i najružnije to što se sve zbiva na zahtjev tamošnje povlašćene raskolničke organizacije, koja sebe označava nazivom Makedonska pravoslavna crkva. Raskolnička jerarhija javno i zlurado, bez ikakvog zazora, likuje zbog sudsko-policijskog progona jedine kanonske i opšte priznate crkve u Makedoniji, a naročito zbog ponovnog utamničenja njenog poglavara. Ona time demonstrira koliko joj je stalo do elementarnih istina i etičkih načela hrišćanske vjere, o svetinji jedinstva crkve da i ne govorimo. Umjesto da se zamisle nad svim dosadašnjim protestima i apelima koji dolaze iz pravoslavnih i drugih hrišćanskih crkava u svijetu i nad kritikama koje im međunarodne institucije i organizacije upućuju zbog sprege politike i korumpiranog sudstva i zbog stalnog kršenja ljudskih prava i vjerskih sloboda u njihovoj zemlji, vlasti Republike Makedonije, nažalost, samo pojačavaju teror nad crkvom bez presedana u savremenom svijetu. Sabor sa jednakom pažnjom i ne manjom zabrinutošću prati i postupke vlasti u Crnoj Gori, koji također sa nešto manje direktnog i grubog nasilja, ali sa sličnim kursom ugrožavanja misije zakonite crkve u Crnoj Gori i državnog protežiranja minorne, gotovo nepostojeće Dedejićeve sekte, gazi osnovna ljudska prava pravoslavnih sveštenika i vjernika, ne libeći se ni potpuno anticivilizacijskog i za evropske pojmove nečuvenog deportovanja pojedinih sveštenika samo zato što, navodno, pravoslavna crkva vjekovima starija i od Crne Gore, i od Srbije, i od svake postojeće državne tvorevine na Balkanu, nije registrovana kod policije po zakonu iz vremena Brozove demokratije. Osporavanje i samog prava na postojanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ambicije pojedinih crnogorskih političara da, iako po ubeđenju mahom ateisti, uređuju crkvena pitanja, da regulišu unutrašnji život, ustrojstvo i odnose u pravoslavnoj crkvi, da pomoću pritisaka pa i uz prijetnje silom manipulišu identitetom crkve u Crnoj Gori, njihova neskrivena težnja da je učine instrumentom svojih političkih zamisli i da oni agresivno oblikuju sadržaj crkvenog života pravoslavnih hrišćana u Crnoj Gori. Sve to predstavlja ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i vjerskih sloboda, djelatno poricanje sekularnog, a to znači vjerski neutralnog, karaktera savremene države i odbacivanje demokratskog načela odvojenosti crkve i države, kao i ponovno uvođenje istorijski davno prevaziđenog razlikovanja između građana prvog i drugog reda, i to na osnovu njihove vjerske i etničke pripadnosti. Stoga Sabor od državnih organa Crne Gore očekuje da poštuju sopstveni ustav i zakone, a samim tim i prava Srpske pravoslavne crkve i drugih crkava i vjerskih zajednica, utoliko prije što to predstavlja i njihovu obavezu pred međunarodnom zajednicom. Sabor je posebno zabrinut što ni posle toliko godina od egzodusa srpskog naroda sa Kosova i iz Metohije 1999. godine i martovskog pogroma 2004. i pored prisustva međunarodnih snaga i garantija velikih sila, još nema nikakvih uslova za povratak i slobodan život prognanika i izbjeglica. Šta više, i dalje su ugrožene srpske pravoslavne svetinje, domovi i imovina kao i prava pripadnika srpske zajednice, osobito na području južno od Ibra. U kontekstu domaćeg i međunarodnog dijaloga o statusu južne srpske pokrajine, Sabor smatra da bi nametanje rešenja suprotnih rezoluciji Ujedinjenih nacija broj 1244, Ustavu Srbije i normama međunarodnog prava prouzrokovalo jedino dugoročnu, a možda i trajnu, krizu i nestabilnost, odnosno ljudsku nesreću na prostoru koji je i onako odavno postao simbol podijeljenosti, sukoba i stradanja. Jedna od rijetkih svjetlih tačaka na njemu jeste život i rad obnovljene bogoslovije svetih Kirila i Metodija u Prizrenu, čiji građani danas u ogromnoj većini albanske narodnosti i muslimanske vjeroispovijesti omogućuju nesmetan rad ove značajne ustanove pravoslavne crkve i srpskog naroda. Takav odnos zaslužuje naše poštovanje i našu zahvalnost. Odnos crkve i države u Srbiji i u Republici Srpskoj Sabor smatra načelno dobrim, ali očekuje da nova vlada Srbije ispravi greške odlazeće vlade po pitanju restitucije oduzete crkvene imovine i statusa vjeronauke kao predmeta, odnosno katiheta i vjeroučitelja kao prosvetnih radnika u javnim školama, kao i da ubrza proces uvođenja u vojsku Srbije. Sabor sa zadovoljstvom i blagodarnošću Bogu konstatuje da Srpska pravoslavna crkva održava liturgijsko i kanonsko opštenje i saradnju sa ostalim autokefalnim pravoslavnim crkvama, ali da u tom pogledu postoji nažalost i jedan izuzetak. Riječ je o nekanonskom djelovanju episkopata i klira Rumunske pravoslavne crkve na kanonskom području drugih pravoslavnih crkava, pa i naše. U našem slučaju, pojedini episkopi i klirici iz susjedne Rumunije i dalje nezvani dolaze u neke gradove i sela istočne Srbije, odnosno eparhije Timočke i Braničevske, i tu sveštenodejstvuju bez znanja i odobrenja nadležnih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, rušeći tako same osnove pravoslavne eklesiologije i kanonskog poretka. Zbog sličnih nedopustivih postupaka predstavnika Rumunske crkve, Jerusalimska patrijaršija je više puta najenergičnije protestovala, a zatim prekinula do daljnjeg liturgijsko i kanonsko opštenje sa tom crkvom. Sabor je ponovo po ko zna koji put uputio protest patrijarhu rumunskom Danilu i njegovom sinodu zbog nekanonskih upada u oblasti pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve i sa žaljenjem poručio da će, ukoliko pojedinci iz sestrinske rumunske crkve, tolerisani ili podsticani od strane njenog patrijarha i sinoda sve jedno, ne prestanu da svojim nebratskim i antikanonskim djelovanjem preduzeti sve raspoložive kanonske i zakonske mjere da se očuva vjekovni kanonski poredak i da se obustavi neodgovorno poigravanje sa svetinjom jedinstva među pravoslavnim crkvama i među bratskim narodima, kakvi nesumnjivo kroz vjekove jesu srpski i rumunski narod. Ako te mjere ne pomognu, Sabor će biti prinuđen da sa dubokim žaljenjem slijedi primjer Svete Jerusalimske patrijaršije. Saborskim ocima je pritom poznato da i među samim rumunskim episkopima, klericima i teolozima mnogi ne dijele agresivni etnofiletistički kurs koji je posljednjih godina izazvao ne male potrese u čitavom pravoslavnom svijetu. Isto tako Sabor je kao i ranije iskreno zahvalan Rumunskoj pravoslavnoj crkvi za njen korektan odnos prema administratoru Temišvarske eparhije, njenom sveštenstvu i vjernicima, kao što i Srpska pravoslavna crkva njeguje bratski odnos sa sveštenicima i vjernicima Rumunske crkve koji žive u srpskom dijelu Banata. Mir i jedinstvo Srpske pravoslavne crkve narušava po ocjeni Sabora i monah Artemije, svrgnuti episkop Raško-Prizrenski sa svojim pristalicama koji čine pravu parasinagogu, nekanonsko zborište, sa sve izraženijom tendencijom da prerastu u čisti raskol i sektu. Stoga je Sabor odlučio da i sada pozove monaha Artemija Radosavljevića da se zajedno sa svojim sljedbenicima, bivšim jeromonasima, monasima i monahinjama, vrati crkvi putem pokajanja sa puta raskola, za koji i sam kaže da je svjestan da je on velika rana na tijelu crkve, veliki grijeh pred Bogom, grijeh koji ni krv mučenička ne može oprati, i da stavi u dužnost Svetom arhijerejskom sinodu da ovu odluku obrazloži novim kanonskim prestupima imenovanog i njegovim sve dubljim srljanjem u raskol, stvaranjem parasinagoge unutar crkve, antikanonskim nevažećim rukopolaganjima i monašenjima, otvaranjem manastira i molitvenih domova po eparhijama naše crkve, javnim blaćenjem, lažima, klevetama i optuživanjem Svetog arhijerejskog sabora i episkopata Srpske pravoslavne crkve za jeres, lažni ekumenizam, montiranje procesa, donošenje presuda bez suđenja itd. Ukoliko se monah Artemije, bivši episkop Raško-Prizrenski, ne odazove u što skorijem roku pozivu na povratak crkvi pokajanjem i poslušanjem odlukama Svetog arhijerejskog sabora i vjekovnom kanonskom poretku pravoslavne crkve, Sabor će biti prinuđen da preduzme dodatne kanonske mjere. Sabor je, kao i svih prethodnih godina, mnogo pažnje posvetio crkvenom školstvu i prosveti. Podrobno su razmatrani problemi kako bogoslovija, od kojih neke treba da ispune standarde predviđene za ulazak u prosvetni sistem Srbije, tako i visokoškolskih ustanova, naročito onih u regionu i u rasejanju. U tom kontekstu Sabor se upoznao sa projektom koji može mnogo doprinijeti kvalitetu teološkog obrazovanja Srba na tlu Amerike, to je projekat pod nazivom Srpska kuća na Akademiji Svetog Vladimira, za čije funkcionisanje već postoje i sredstva i uslovi, tako da predstoji proces konačnog dogovaranja i realizacije projekta. Sabor je i ovoga puta razmatrao pitanje adekvatnog privremenog smještaja patrijaraškog arhiva, dragocjene riznice dokumenata, kao i pitanje izgradnje namjenskih objekata za arhiv, riznicu i biblioteku patrijaršije. Odobren je novi statut čovjekoljublja, dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve. Sabor je ponovo podržao inicijativu Doma Karađorđevića da se posmrtni ostaci članova srpske kraljevske porodice, koji počivaju u tuđini, prenesu i česno sahrane u zadržbini Karađorđevića na Oplencu. Sabor ponovo apeluje na grad Beograd da razmotri mogućnost pohranjivanja kostiju srpskog, američkog i svjetskog velikana nauke i duha Nikole Tesle na Svetosavskom platou ili eventualno u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Sastav Svetog sinoda ostaje odlukom sabora isti. Sabor izražava svoju zabrinutost zbog činjenice da je u srpskom narodu više umrlih nego rođenih i da nas je svake godine manje za jedan grad srednje veličine, što svjedoči o dubokom moralnom padu, o teškoj krizi porodice i o nedostatku prave vjere u Boga kod mnogih, premda se većina ljudi u našem narodu izjašnjavaju kao vjernici i jesu vjernici, makar u elementarnom smislu te riječi. Stoga sabor apeluje na savjest roditelja, vaspitača, državnih činovnika i svih koji mogu da utiču na stanje u društvu, da učine sve što mogu da među nama, uprkos materijalnoj oskudici, slavljenje života kao najvećeg Božijeg dara i postane alternativa nesvjesnom kultu smrti, koji je uzeo maha u savremenoj zapadnoj civilizaciji. Istovremeno, sabor preporučuje svim eparhijama Srpske pravoslavne crkve i područnim im crkvenim jedinicama da osnivaju fondove za podršku porodicama sa više djece, da preventivno, pastirski i terapeutski sprečavaju pošast nemorala, narkomanije, pornografije i svih drugih patogenih pojava, koje iz korijena ugrožavaju biće, dušu i budućnost srpskog naroda i svih hrišćanskih naroda izloženih pagubnom uticaju sekularizma, potrošačkog mentaliteta, hedonizma, individualizma, pseudoreligioznosti bez pojma o ličnom Bogu, lažnog hrišćanstva bez Hrista kao bogočovjeka i bez crkve kao bogočovečanske zajednice, kao i raznih drugih ideologija, besmisla i beznađa. Sabor sa svoje strane poziva sve na život i djelanje kroz vjeru, nadu i ljubav, jer Bog je ljubav. Dostavlja episkop Bački Irinej, portparol Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve.